Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Bookfly λοιπόν, η εκπομπή που ακούτε από τις αγαπημένες μας συχνότητες κάθε Σάββατο από τις 7 και μέχρι τις 8. Ο Δημήτρης Στρίκας είναι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και τις λιγοστές μουσικές επιλογές. Ο Θανάσης Βουτέρης είναι στη κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο κύριος Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, καθηγητής γενικής και συγκριτικής γραμματολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθήτα, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δηλαδή, και τον καλωσορίζω τώρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.
Χαίρομαι πολύ που ήρθα και δόθηκε η ευκαιρία, μια και βρισκόμουν στην Αθήνα αυτές τις μέρες, ναι, να πεταχτώ εδώ. Ναι, ναι. Είναι πολύ ωραίο και χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σας, ναι, που την εκτιμώ πολύ, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για τον υπερεαλισμό και τον εμπειρικό.
Ακριβώς, γι' αυτό θα μιλήσουμε, δεδομένου ότι το ερέθισμα, το κίνητρο είναι το βραβευμένο δοκίμιό σας, ο ελληνικός υπερεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης. Εξαιρετικά δελεαστικός τίτλος, οφείλω να πω προκαταβολικά, και κυρίως για το μετά το συνδετικό «και», η κατασκευή της παράδοσης. Ένα σημαντικό θέμα, το οποίο πολύ θα ήθελα να το αναπτύξετε έτσι όπως ξέρετε να το κάνετε, σε συνδυασμό βέβαια με τον ελληνικό υπερεαλισμό. Και να πω ότι η έκδοση αυτή μας έρχεται από τις εξαιρετικές εκδόσεις Άγρα και έχει και έναν υπέρτιτλο, 100 χρόνια πέρασαν και ένα καράβι.
Μάλιστα. Αυτός ο υπέρτιτλος με έναν τρόπο επέμεινα να μπει στον τίτλο του βιβλίου, γιατί μας κάνει να σκεφτούμε, επειδή χρησιμοποιεί το ρήμα «περνώ» με δύο τρόπους, ναι, περνάει ο χρόνος αλλά περνάει και ένα καράβι και ό,τι σημαίνει το καράβι για τον εμπειρίκο, μας κάνει να σκεφτούμε τη μεταφορική λειτουργία του λόγου στον υπερεαλισμό. Και η έντονη μεταφορικότητα είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο στον υπερεαλισμό, και αυτό μας βοηθάει, ας πούμε, να το σκεφτούμε. Ναι. Για το άλλο θέμα, για την κατασκευή, ίσως το πούμε στη συνέχεια.
Βεβαίως, θα το πούμε οπωσδήποτε. Λοιπόν, με αυτήν την επεξήγηση του στίχου αυτού του εμπειρίκου και με τον εντοπισμό που κάνετε στην χρήση και στην αξία της γλώσσας με όλες τις νοηματικές έτσι, παραμέτρους και συνδηλώσεις, νομίζω ότι μπαίνει το θέμα του πώς χειρίστηκαν τη γλώσσα οι υπερεαλιστές και κυρίως του ποια αντίληψη είχαν για τη λειτουργία της. Και αυτό μας πάει και στην αυτόματη γραφή, στον αυτοματισμό, στη σχέση της γραφής με το όνειρο.
Βεβαίως. Ένα βασικό στοιχείο που εισάγεται με τον υπερεαλισμό στην Ελλάδα είναι η αυτόματη γραφή και ο αυτοματισμός, τα οποία αποτελούν και τα σημεία όπου δέχεται ο υπερεαλισμός τη μεγαλύτερη κριτική. Πώς είναι δυνατόν να γράφεις αυτόματα, πώς είναι δυνατόν να μην ελέγχεις τι γράφεις. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο.
Για ποιους όμως?
Για τους υπερεαλιστές.
Δηλαδή είναι ένα κρίσιμο σημείο. Οι υπερεαλιστές δεν είναι κρίσιμο σημείο για τους υπερεαλιστές, γιατί οι υπερεαλιστές αυτό θέλανε. Ναι. Το είχαν σαν δεδομένο. Για τους άλλους είναι κρίσιμο,
ναι,
μάλλον.
Με την έννοια ότι βάζει μέσα το ασυνείδητο που, ναι, οι άλλοι, ναι, δεν το θέλουν.
Αυτό λέω. Άρα είναι κρίσιμο, ναι, για τους άλλους εναντίον των υπερεαλιστών.
Ναι, ναι. Έτσι, με αυτή την έννοια, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ένα σημείο τριβής, ας πούμε,
ναι,
τον μεν με τους δε. Γιατί στην ουσία οι υπερεαλιστές, τόσο οι Γάλλοι, ο Μπρετόν, ο Αραγκόν, ο Ελιάρ, οι σημαντικοί υπερεαλιστές στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα ο Εμπειρίκος και λίγο αργότερα ο Νίκος Εγγονόπουλος και λίγο πριν και παράλληλα ο Νικόλας Κάλλας, ο Νίκος Καλαμάρης, ναι, Σπιέρος ή Ράντος, είχε πολλά ονόματα αυτός, ναι, βασικά θέλουν να αναδείξουν τη σημασία του ασυνειδήτου. Mm. Είναι μία αναφορά στο Φρόιτ. Η δεύτερη τους αναφορά, κυρίως του Εμπειρίκου και του Εγγονόπουλου, είναι η αναφορά στη μαρξιστική παράδοση. Όχι σε ένα συγκεκριμένο καθεστώς, γιατί είμαστε στο Μεσοπόλεμο, η μεγάλη σύγκρουση της Σοβιετικής Ένωσης με τον Στάλιν, με τον Τρότσκι και τους τροσκιστές, τη λεγόμενη αριστερή αντιπολίτευση, αλλά πιστεύουν πολύ ουσιαστικά σε αυτή τη μαρξιστική παράδοση. Mm-hmm. Και πιστεύουν, και ο Κάλλας μας έχει δώσει πολλά στοιχεία με τα κριτικά του δοκίμια, τα οποία τα συζητώ αναλυτικά στο βιβλίο μου, πιστεύουν στο συνδυασμό μαρξισμού και ψυχαναλυτικής θεωρίας φροϊδισμού, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια. Γιατί μετά αυτό επισημοποιείται κατά κάποιο τρόπο και με τη σχολή της Φραγκφούρτης ή με ένα παρακλάδι της σχολής της Φραγκφούρτης, που ήταν και αυτή μια μαρξιστική οπτική μεν, αλλά σε σχέση με την ψυχανάλυση και με τον Φρόιντ.
Βεβαίως.
Προηγήθηκαν οι υπερρεαλιστές σε αυτήν την κατεύθυνση, και αυτή η κατεύθυνση δεν ευωδόθηκε τελικά σε αποτελέσματα,
όχι,
πρακτικά,
όχι,
αλλά νομίζω ότι έχει μια εξαιρετική σημασία.
Βέβαια,
και είναι η ακμή της και η παρακμή της.
Βεβαίως.
Και η διαψευσή της δηλαδή, αλλά και το προσδοκόμενο.
Βεβαίως. Είναι μια, θα λέγαμε, περιθωριακή θεωρία. Δεν επικράτησε, δεν απέκτησε μια μεγάλη δυναμική ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ευρώπη δηλαδή, ή στην Αμερική, ούτε στην Ελλάδα.
Σωστά.
Αλλά εδώ μπορούμε να δούμε τη συμβολή αυτών των τριών υπερεαλιστών της δεκαετίας του 30 και των αρχών της δεκαετίας του 40, του Ανδρέα Εμπειρίκου, του Νίκου Καλαμάρη και του Νίκου Εγκονόπουλου, τη συμβολή τους σε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, στην κατασκευή μιας παράδοσης. Ποια είναι η παράδοση στην νεολική λογοτεχνία? Είναι αυτή που υποστηρίζει η γραμμή του Παλαμά, του Κατσίμπαλη, του
Σεφέρη,
ή υπάρχει και μια άλλη γραμμή?
Ναι, πριν φτάσουμε εκεί όμως, που είναι το κομβικό σημείο και ένα βασικός λόγος για να ασχοληθεί κανείς με τους υπερρεαλιστές πέραν της ευαρέσκειάς του, όταν υπάρχει να το κάνει με την ποιησή τους και με τα κείμενά τους, είναι αυτός η διαχείριση της έννοιας της παράδοσης. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό που θέλει μεγαλύτερη ανάπτυξη, να σας ρωτήσω για το πώς δομείτε εσείς και ποια ήταν η στόχευση του δοκιμίου αυτού. Ελληνικός υπερρεαλισμός, επειδή έχει μία μικρή εκπροσώπηση, στην ουσία έχουμε τρία μεγάλα ονόματα, αλλά τρία μεγάλα ονόματα μέσα στα εκατοντάδες μεγάλα ονόματα της ελληνικής γραμματείας είναι μικρή, έτσι, εκπροσώπηση του ρεύματος αυτού. Είναι να πεις τι είναι ο Κάβουρας, τι είναι το ζουμί του.
Μάλιστα.
Έχει όμως μεγάλη βαρύτητα η άποψη που διατύπωσαν για αυτά τα ζητήματα. Να το μας πείτε όμως πρώτα πώς προέκυψαν αυτοί οι τρεις, μέσα από το ιστορικό ρεύμα και την εποχή τους, για να φτάσουμε μετά στη διαχείριση της παράδοσης.
Εστιάζω σε αυτούς τους τρεις, γιατί το βιβλίο μου εστιάζει στην λειτουργία του υπερρεαλισμού, στο πώς εισάγεται στην Ελλάδα στη δεκαετία του 30 και του 40. Σταματάει μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξού και έχω ένα τελικό κεφάλαιο που το λέω «Έξοδος προς την Αμερική», και θα εξηγήσω αμέσως γιατί συμβαίνει αυτό. Άρα τα τρία μεγάλα ονόματα, που είναι πράγματι λίγα σε σχέση με το πλήθος των λογοτεχνών της δεκαετίας του 30, συμπληρώνονται με ένα κύμα ανθρώπων που επηρεάστηκε από τον υπερρεαλισμό, όπως ο Νάνος Βαλαρόιτς, ο Μίλτος Αχτούρης, φτάνοντας μέχρι το περιοδικό πάλι στη δεκαετία του 60.
Σπουδαίο περιοδικό αυτό.
Πάρα πολύ.
Μεγάλη σημασία. Και αυτό μικρή ζωή, βέβαια.
Βέβαια.
Τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια.
Ναι, και λίγοι άνθρωποι.
Και λίγοι άνθρωποι.
Τώρα, η δική μου δομή, η δομή του βιβλίου, είναι να δείξω τι συνέβη σε αυτή τη δεκαετία του 30 και στις αρχές του 40, ώστε να αποκτήσει ο υπερρεαλισμός τη θέση που έχει στα ελληνικά γράμματα, γιατί έχει μια θέση.
Έχει.
Η οποία όμως με κανένα τρόπο δεν ήταν μια θέση που την απέκτησε άκοπα. Mm-hmm. Δέχτηκε εντονότατη κριτική, πολύ επιθετική, πολύ απαξιωτική, χλεβαστική μερικές φορές, εκείνη την περίοδο. Οπότε στο βιβλίο μου τι κάνω? Στο πρώτο μέρος προσπαθώ να συνδέσω με ένα πρώτο καταστατικό κεφάλαιο τον υπερρεαλισμό με μία μαρξιστική γραμμή. Και έτσι διαβάζω ένα πολύ σημαντικό κείμενο του Βάλτερ Μπένιαμιν για τον υπερρεαλισμό.
Ναι.
Για να δείξω ότι ένας κριτικός μαρξιστής, φυσικά μαρξιστής πολύ ανοιχτός, αλλά μαρξιστής...
Στα όρια του αιρετικού.
Στα όρια του αιρετικού, βέβαια. Ναι. Ανακαλύπτει όμως τη σημασία ενός μεγάλου κινήματος. Και μάλιστα το ανακαλύπτει...
Γι' αυτό το ανακαλύπτει.
Ναι.
Επειδή είναι αιρετικός.
Επειδή
αν ήταν ορθόδοξος δεν θα το έχει ανακαλύψει.
Και το παρουσιάζει με μια εξαιρετική μεταφορά. Mm-hmm. Λέει, όλοι κοιτάνε τον υπερρεαλισμό, το γράφει το κείμενο αυτό γύρω στο 30, στην πηγή του. Εγώ όμως θα τον κοιτάξω στην πεδιάδα, όταν η πηγή, τα ριάκια από την πηγή έγιναν ποτάμι και μπορούν να βάλουν σε κίνηση ένα στρόβιλο. Και με αυτή τη μεταφορά πιάνει τα βασικά στοιχεία του υπερρεαλισμού. Μπαίνοντας λοιπόν με αυτή τη ματιά του αιρετικού μαρξιστή, προσπαθώ να δω ποια στοιχεία των Γάλλων υπερρεαλιστών σχετίζονται και με την μαρξιστική παράδοση και σταδιακά και με την ψυχαναλυτική παράδοση. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πρώτο μέρος του βιβλίου. Στο δεύτερο μέρος εστιάζω στους τρεις Έλληνες υπερρεαλιστές της δεκαετίας του 30, Εμπειρίκο, Εγκονόπουλο και Καλαμάρη, Κάλλας, Σπιέρο και Ράντο. Το τέσσερα ονόματα, ένας άνθρωπος. Ναι. Και εκεί βλέπω τι συνεισφέρει ο καθένας, σας το λέω έτσι πολύ γενικά, τι συνεισφέρει ο καθένας σε αυτή την προσπάθεια για την είσοδο και την πρακτική του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα. Ο Εγκονόπουλος έχει μια διπλή στόχευση, και ζωγραφική και ποιητική. Ναι. Ο Εμπειρίκος κυρίως ποιητική πεζογραφική, με μια έννοια ο Εμπειρίκος καταργεί τα όρια μεταξύ ποιήσης και πεζογραφίας.
Σωστά.
Και ο Κάλλας είναι και ποιητής και δοκιμιογράφος, πολύ σημαντικός.
Πρωτίστως θα έλεγα.
Βέβαια.
Δοκιμιογράφος.
Πιο σημαντικός.
Αλλά πιο σημαντικός δηλαδή,
ναι,
σε σχέση με την ποιησή του, αλλά βέβαια και η ποιησή του έχει την αξία της.
Βέβαια. Και έχω και ένα τρίτο μέρος, το οποίο το ονομάζω «Έξοδος στην Αμερική». Το 1944-45 ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, την απογοήτευση και όλα αυτά. Και εκεί μπορούμε να δούμε και προσωπικά τι συμβαίνει με κάποιους υπερρεαλιστές, τις απογοητεύσεις τους. Εκεί λοιπόν κοιτάω πώς αυτοί οι τρεις, ο Κάλλας με μία σωματική κίνηση, δηλαδή φεύγει από την Ελλάδα, πάει στην Γαλλία και μετά στην Αμερική, ο Εμπειρίκος και ο Εγκονόπουλος με δύο κείμενά τους. Ο Εμπειρίκος με το αργό ή πλούσα αεροστάτου, η δράση του οποίου είναι στην Αμερική, και ο Εγκονόπουλος με τον Μπολιβάρ, το ποίημα,
ναι,
που έχει ως αφορμή την Αμερική και είναι το ποίημα του Ανδρούτσου, αλλά γίνεται στην Αμερική, φεύγουν και οι τρεις προς την Αμερική. Είναι μια στιγμή που πρέπει να τη διαβάσουμε,
ναι,
σε σχέση με το τι συμβαίνει στην Ευρώπη και την απογοήτευση για το πώς η Ευρώπη έχει διαχειριστεί τον πολιτισμό της, την ζωή των ανθρώπων της με τον,
βέβαια,
φοβερό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Με όλη αυτή την έκρηξη, την ιδεολογική έκρηξη του ανθρωπισμού, αλλά και τους δύο μεγάλους πολέμους όμως, που κατατεμάχησαν τον ανθρωπισμό τον ευρωπαϊκό.
Βέβαια.
Οπότε η Αμερική ως Ήπειρος, και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο,
η Αμερική
ως Ήπειρος είναι η νέα Ήπειρος, ο νέος κόσμος, ο νέος πολιτισμός, η νέα ουτοπία ενδεχομένως, δεν ξέρω δηλαδή πώς φάνταζε ακριβώς τα μυαλά των Ελλήνων υπερρεαλιστών, αλλά και των Γάλλων, γιατί όλοι κατευθύνθηκαν προς την Αμερική μετά.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο
δίκιο. Μπρετών.
Πολλοί από τους Γάλλους πάνε στην Αμερική. Είναι εκείνη την περίοδο η Αμερική ένα... Η Αμερική, όπως λέτε, όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή... μια καινούργια Ήπειρος, και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και μεταφορικά. Δηλαδή, την κάναμε την Ήπειρό μας όπως την κάναμε, μπορεί να τη σκεφτούμε,
ναι,
να τη ξαναφτιάξουμε κάπως.
Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο του δικού σας μελετήματος, ο ελληνικός υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης. Οι τρεις πυλώνες του ελληνικού υπερρεαλισμού, Εμπειρίκος, Εγκονόπουλος και Κάλλας, και τι φέρνουν αυτοί οι τρεις άνθρωποι στην ελληνική σκέψη
Μάλιστα.
Θα έλεγα γενικότερα, και όχι μόνο στη λογοτεχνία ή στην ποίηση, διότι ο υπερρεαλισμός δεν είναι λογοτεχνία καταστατικά. Δηλαδή, επιτέθηκαν άλλοι στους υπερρεαλιστές, τους λιδώρησαν, γιατί τους απαξίωσαν, το είπατε κι εσείς, γιατί προφανώς δεν θεωρούσαν ότι είναι ποίηση αυτό που κάνουν. Μα οι ίδιοι οι σουρεαλιστές δεν θέλαν να κάνουν ούτε ποίηση ούτε λογοτεχνία. Θέλαν να κάνουν ζωή γραμμένη, να γράψουν ζωή και βίωμα. Άρα λοιπόν, κατά την ταπεινή μου γνώμη, οι βολές κατά των σουρεαλιστών ότι δεν είναι λογοτέχνες είναι δηλαδή δεν έχουν περιεχόμενο. Για σένα που το εκλαμβάνεις ότι πρέπει να υπάρχει μια λογοτεχνία και η σχέση είναι αυτή, με έμφεσε τον άλλον ο οποίος δεν είναι λογοτεχνία. Μα δεν ο ίδιος λέει ότι δεν κάνω λογοτεχνία.
Έχει τα πάντα δίκιο.
Άρα η βολή σου είναι άσφαιρη.
Έχει τα πάντα δίκιο. Είναι. Γιατί βέβαια οι υπερρεαλιστές τονίζουν ότι δεν γράφει κανείς υπερρεαλιστικά ποίηματα,
λοιπόν.
Είναι υπερρεαλιστής.
Ναι, είναι
ζωή
τρόπος
και όχι λόγω.
Αυτό θέλω να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο και να το αναπτύξετε.
Βεβαίως.
Αυτή τη ιδιαιτερότητα που φέρνουν στη σκέψη δηλαδή.
Μάλιστα.
Του ανθρώπου.
Εδώ προσπαθούν να ξεχωρίσουν, να, κατά κάποιο τρόπο να πούν ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι διαφορετικά διαμερίσματα, τα οποία με έναν τρόπο δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι, εν πάση περιπτώσει, αστός και παίρνουν παραδείγματα από τη Γαλλία και ταυτόχρονα γράφει ποίηση μοντερνιστική. Mm. Θεωρούν ότι κάποιος πρέπει πολύ ουσιαστικά αυτό που εν τέλει θα βγει στη μορφή της γραφής, της ζωγραφικής, του κολλάζ, του αντικειμένου παιχνιδιού, ας πούμε, αυτά που ονομάζουν objet trouvé ή ready made, ναι. Όπως ναι. Ο
κρίνη.
Η κρίνη του Ντουσάν, που είναι ένας ουρητήρας, ναι. Ας πούμε. Ένα ουρητήριο.
Ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Εκεί λοιπόν αυτοί θέλουν να πούν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την τέχνη και τη λογοτεχνία σε συνάρτηση με τη ζωή, άρα σε συνάρτηση με την πολιτική και σε συνάρτηση με τη φιλοσοφία. Σημείο αναφοράς στο χώρο της λογοτεχνίας των Γάλλων υπερρεαλιστών είναι ο γερμανικός ρομαντισμός. Ένα κίνημα το οποίο στο γύρισμα του 18ου στο 19ου αιώνα, δηλαδή γύρω εκεί 1795 και κυρίως 1830, σκέφτηκε την τέχνη και τη λογοτεχνία και με όρους φιλοσοφίας και με όρους πρακτικής, με όρους ζωής, δηλαδή επέμβαση στην κοινωνία. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το οποίο φέρνουν οι Έλληνες υπερρεαλιστές στην Ελλάδα με τα κείμενά τους, τη ζωγραφική τους, τα δοκίμια τους, είναι μία αναστάτωση σε αυτή την ιεράρχηση της λογοτεχνίας. Ακολουθώ αυτούς τους κανόνες, γίνομαι αποδεκτός εκεί, φέρομαι με μία σχετική κοσμιότητα, είμαι λογοτέχνης. Αποεξιδανικεύουν κατά κάποιο τρόπο τη λογοτεχνία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τη λογοτεχνία, αλλά θέλουν να βάλουν, όπως είπα και πριν, επειδή σχετίζονται και με τον μαρξισμό και με την ψυχανάλυση, θέλουν κυρίως να εισάγουν στη γραφή την έννοια του ασυνειδήτου όπως την αντιλαμβάνονται από τον Φρόιντ.
Ναι.
Τα πρώτα χρόνια στους Γάλλους υπερρεαλιστές, τα περιοδικά τους, η σουρεαλιστική επανάσταση, La Révolution Surréaliste, είναι γεμάτα από όνειρα που καταγράφουν τα όνειρά τους, τα δημοσιεύουν, ή κομμάτια αυτόματης γραφής,
ναι.
Για να δείξουν αυτή τη σχέση με το ασυνείδητο. Αυτό είναι που ενοχλεί πάρα πολύ.
Αυτό. Και αυτή είναι η μεγάλη σημασία που αντλεί κανείς από τη μελέτη των σουρεαλιστών και σήμερα, και θα την αντλεί και στο Διενεκές,
ναι.
Διότι η ψυχανάλυση, το όνειρο και η περιοχή του ασυνείδητου, του υποσυνείδητου μάλλον, όχι του ασυνείδητου, του υποσυνείδητου, είναι μέσα, είναι μαζί με τον άνθρωπο και θα είναι μαζί πάντα. θα το κουβαλάει δηλαδή βέβαια το φορτίο αυτό ο άνθρωπος, όσο και αν θέλει να γίνει τεχνοκράτης
βέβαια
ή απολύτως λογικός. Βέβαια. Θα τον πιέζει, θα τον βασανίζει και θα τον πετάει στον ύπνο του το όνειρό του. Βέβαια. Άρα λοιπόν δεν θα ξεφύγει ποτέ από αυτό, άρα ούτε και από τους σουρεαλιστές.
Ακριβώς. Δηλαδή αυτό είναι, πρέπει να το δούμε και σε ένα γενικότερο
σαν μοντέλο ζωής, λέω, από τους σουρεαλιστές.
Ναι, δηλαδή ούτε είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τον εαυτό μας πλήρως και να μπορούμε να τον προβλέψουμε. Όλο το ενδιαφέρον στον εαυτό μας είναι το απρόβλεπτο. Και αυτό πιστεύω σήμερα και έχει σημασία, ότι ενώ το αποδεχόμαστε πια στην μικροκλίμακα την ατομική, ισχύει και στη μεγάλη κλίμακα, στον κόσμο. Δεν γνωρίζουμε τον κόσμο. Αν δούμε τι μας λέει η φυσική σήμερα, μας λέει από το σύμπαν, εμείς είμαστε μια κουκίδα και το μεγαλύτερο μέρος είναι άγνωστο και θα μας εκπλήξει. Αυτό λοιπόν πρέπει να το αποδεχτούμε ως ένα τρόπο ζωής.
Προτείνω, κύριε Χρυσανθόπουλε, σε αυτό ακριβώς το σημείο να πάμε στον ίδιο τον εμπειρικό που διαβάζει εμπειρικό. Είναι μια σειρά δίσκων βινιλίου που είχαν κυκλοφορήσει από τη Λύρα κάποτε, με ποιητές μεγάλους που διάβαζαν ποίηματά τους. Σε αυτή τη σειρά είναι ο Μπυρίκος, ο Γονόπουλος και άλλοι, ο Αναγνωστάκης κλπ. Και να ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει από την Υψικάμινο το «Παρουσία αγγέλων εντός ατμομηχανής». Πάμε.
«Παρουσία αγγέλων εντός ατμομηχανής. Όταν με την βαρύτητα του ανέμου που συναρπάζει τα φρόκαλα μέσα από τα πόδια των μανάδων εσάλπισε το πεφταστέρι τις τελευταίες εντολές των θεανθρώπων, σηκώθηκε υπερήφανος ο φθόγκος και με ευκαμψία τελείου μηχανικού λεπτολογήματος παρέσυρε την ευτυχία προς τα πελάγη μιας παμεγίστης παλιρίας. Τότε συνέβη να φτερνιστούν οι φυσιτήρες και όλα τα κήτη ανέστρεψαν την κοιλιά τους και κατεποντίστησαν άφτανδρα τα περασμένα κουφάρια υπέρ της αναγεννήσεως της ευτυχίας, υπέρ της εκπληρώσεως των εσχατιών, υπέρ της ειρήνης, υπέρ της αμαυρώσεως, υπέρ της εκλάμψεως της αληθείας, υπέρ της κατησχίσεως των ρόδων και της μαγικής αράχνης, εν έτη χαράς για τον αιώνα των μεγάλων ολισθημάτων των κυμάτων επάνω στα στεκούμενα καράβια».
«Παρουσία αγγέλων εντός ατμομηχανής», λοιπόν, κύριε Χρυσανθόπουλε, από τον Εμπειρίκο που διαβάζει Εμπειρίκο και από το αρχείο της ΕΡΤ που έχουμε τη δυνατότητα να συντηρούμε αυτό το πολύτιμο υλικό. Η συλλογή είναι Υψικάμινος.
Ναι, είναι η συλλογή που εκδόθηκε το 1935. Κατά την άποψή μου, ο Εμπειρίκος αυτή τη συλλογή την έγραψε σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, στις αρχές του 1935, 2-3 μήνες εκεί, και βγήκε τον Μάρτιο του 1935. Ο Εμπειρίκος έγραφε ποίηματα, αλλά νομίζω ότι εκείνη την περίοδο, δηλαδή τέλη του 1934, είχε μία ιδέα πώς θα μπορεί να δείξει στο ελληνικό κοινό τι ακριβώς σημαίνει αυτόματη γραφή. Mm. Και έγραψε αυτή τη συλλογή γύρω στα 60 μικρά πεζά, τα οποία άλλοτε αναγνωρίζουμε τον ρυθμό και τον ιρμό τους και άλλοτε τα χάνουμε, απορούμε πώς δένει το α με το β. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα, πολλές φορές πολλά πράγματα δένουν, και αυτά τα μικρά πεζά αυτός τα συνέδεσε με τίτλους. Οι τίτλοι κατά κάποιο τρόπο είναι μία πρώτη ερμηνεία του κάθε πεζού. Και σε όλη αυτή τη συλλογή έβαλε τον τίτλο «Υψικάμινος». Εκεί νομίζω παίζει με ένα, θα έλεγα, με μία οικογενειακή υπόθεση. Ο πατέρας του, ο Λεωνίδας Εμπειρίκος, υπουργός του Βενιζέλου και τα λοιπά, είχε την ιδέα, ήθελε να πάρει κονδύλια να ενισχυθεί από το κράτος και να δημιουργήσει την πρώτη Υψικάμινο. Και προσπαθούσε να το κάνει αυτό. Ο Εμπειρίκος στην πρώτη περίοδο που ήρθε στην Ελλάδα από τη Γαλλία, όπου ζούσε ως το 1933, άρχισε να εργάζεται στο μηχανουργείο, σε ένα από τα μηχανουργεία του πατέρα του, να είναι διευθυντής. Αλλά δεν τα πήγε καλά και κάποια στιγμή αποφάσισε να διακόψει τη σχέση με τον πατέρα του. Εκεί εγώ πιστεύω ότι μπορεί να το ερμηνεύσουμε αυτό και λίγο φροηδικά και να πούμε ότι αν εσύ, να το δούμε τον Ανδρέα εκεί 33-34 χρονών, να λέει ωραία, ο πατέρας θέλει να φτιάξει την Υψικάμινο, εγώ την φτιάχνω πρώτος συλλογή Υψικάμινος. Μάλιστα. Με ό,τι αυτό
και
μπορεί
με τον
να...
τρόπο, ναι. Το δικό μου.
Με μια, ένα καμίνιο που ναι. Όλα τίκονται, ναι. Ας πούμε, και βγαίνει από εκεί πέρα μια ποιητική, ναι. Πεζογραφική...
Δυνατό συμβολισμός.
Βέβαια, πολύ ισχυρό.
Έτσι κι αλλιώς και του πήγαινε Γάντι σε αυτό που ήθελε να κάνει.
Βέβαια.
Ακριβώς να κάψει τα πάντα εκεί για να προκύψει κάτι διαφορετικό. Γιατί νομίζω τελικά. Στο βάθος η σουρεαλιστική ουτοπία εκεί στόχευε.
Ναι, έτσι, οπωσδήποτε. Ο Εμπειρίκος, εγώ υποστηρίζω στο κείμενό μου ότι φυσικά υπάρχει η μετέχει της ουτοπίας των υπερεαλιστών, αλλά φτιάχνει και μια άλλη μορφή ουτοπία, η οποία έχει να κάνει και με τις δικές του προσωπικές εμπειρίες στην Ελλάδα μετά το τέλος της γερμανικής κατοχής.
Ναι, υφίσταται την ομοιρία των δυνάμεων του Ελλάς που υποχωρώντας έκαναν την επιλογή αυτή που μετά οι ίδιοι επέκριναν να πάρουν ομοίρους.
Ακριβώς.
Χιλιάδες Αθηναίους στην πορεία της οπισθοχώρησης προς την περιφέρεια, προς την επαρχία μετά την ήττα των Δεκεμβριανών στην πραγματικότητα.
Ναι. Και ο Εμπειρίκος ήταν ένας από τους ομοίρους.
Παρότι κομμουνιστής ο Εμπειρίκος.
Βεβαίως. Αν όχι κομμουνιστής, πάντως μαρξιστής.
Με αυτή την έννοια.
Ναι.
Γιατί είτε ήταν, καλά προφανώς δεν ήταν με τον Στάλιν, αλλά είτε ήταν με τον Τρότσκι είτε με οτιδήποτε.
Ναι. Βέβαια.
Δεν έχει σημασία η ορθοδοξία πώς χαρακτηρίζει. Την κομμουνιστική ουτοπία ήθελε να υπηρετήσει.
Βεβαίως, απολύτως. Και νομίζω ότι αυτό για τον Εμπειρίκο είναι ένα πολύ σοβαρό τραύμα. Mm. Γιατί,
η ομοιρία εννοεί.
Η ομοιρία, βεβαίως. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει γιατί επιλέγεται αυτός ο οποίος...
Είναι τα κριτήρια.
Ναι, συμμερίζεται την άποψη, ναι. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θεωρεί ότι... είναι κομμουνιστής, αποδέχεται τον Μάρξ, αποδέχεται τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Από εκεί και πέρα γιατί να είναι αυτός ένας
επειδή
από τους ομοίρους.
Για τους άλλους έχει το στίγμα του γιου ενός πλούσιου, ενός εφοπλιστή κλπ.
Ακριβώς.
Άρα καταλαβαίνει...
Ενός βενιζελικού
καταλαβαίνει
εφοπλιστή βενιζελικού, βέβαια.
Ναι, τι σημασία έχει αυτό.
Λέει, δεν έχει σημασία.
Για τους κομμουνιστές το ίδιο ήταν, εφοπλιστής ήταν.
Ναι.
Ναι, ενώ της εποχής εκείνης. Σημασία έχει ότι... Μοιάζει σαν να καταλαβαίνει και να τον σοκάρει η επιβολή του δόγματος στη λογική.
Ναι.
Δηλαδή το δόγμα λέει ότι οι εφοπλιστές είναι αντίπαλοι, άρα και ένας γόνος εφοπλιστή
είναι
δεν μπορεί παρά να είναι αντίπαλος, δεν πάει να έχει γράψει και να λέει ό,τι θέλει.
Έτσι, ακριβώς. Πάρα πολύ δύσκολο. Και εκεί νομίζω είναι αυτό ένας από τους λόγους που ο Εμπειρίκος... υιοθετεί αμέσως μετά στα κείμενα που γράφει εκείνη την περίοδο και αμέσως μετά υιοθετεί ένα μοντέλο που εγώ το ονομάζω μεταψυχαναλυτική ναι. Ουτοπία, δηλαδή προσπαθεί με κάποιο τρόπο ενσωματώνοντας την εμπειρία της ψυχανάλυσης που προφανώς τον βοηθάει για να αντιμετωπίσει και το τραύμα της ομοιρίας του mm-hmm. Και πρέπει να το σκεφτούμε όχι εκ των υστέρων, δηλαδή ο Εμπειρίκος επέστρεψε, εντάξει, και κάποια στιγμή αντελήφθησαν και στον Ελλάς ότι αυτή δεν είναι πολιτική της ομοιρίας και κάποιοι όμοιροι επέστρεψαν. Αλλά όταν συνελήφθη δεν ήξερε τι θα συμβεί.
Βέβαια, βεβαίως.
Και αυτό είναι πολύ ουσιαστικό να το σκεφτούμε πώς ένιωθε τότε. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να το ξεπεράσει με μία φυγή. Φυγή προς την Αμερική. Μπορούμε να δούμε και
στον νέο κόσμο.
Στο νέο κόσμο. Mm. Και το αργό ή πλούσιο αεροστάτου και τον μεγάλο ανατολικό, το πλοίο που πάει από την Ευρώπη στην Αμερική, ως συμβολικά ας πούμε εγχειρήματα προς αυτή την κατεύθυνση της φύγης.
Ναι. Όπως και το ποίημα Μπολιβάρ του Εγκονόπουλου, που και αυτό
βέβαια.
Στην Αμερική, δεν έχει σημασία βέβαια. Που είναι στην Νότια. Έτσι,
βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
Ο Ανδρούτσος ως Μπολιβάρ.
Βέβαια. Όπως και ο ίδιος ο Κάλλας που πάει στην Αμερική και εργάζεται εκεί και μιλάει
για τον... Πολιτείες,
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά όμως ασχολείται με το πώς η τέχνη επηρεάζεται από τον υπερρεαλισμό. Το ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό.
Ναι. Λοιπόν, καταστατικά στοιχεία του σουρεαλισμού, είτε μιλάμε για τον Μπρετόν, είτε μιλάμε για τον Εμπειρίκο, που είναι ένας Έλληνας εκπρόσωπος του ρεύματος αυτού και του κινήματος αυτού, είναι η αυτόματη γραφή, η σχέση με την ψυχανάλυση, η ανάδειξη του υποσυνείδητου στην επιφάνεια, στο φως, και η γνώση ότι η ζωή είναι και τα δύο μαζί και όχι μόνο η λογική και το... Φαίνεστε. Έτσι.
Βέβαια,
είναι αυτό που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στην εποχή τους και βεβαίως τους οδηγεί στο χλεβασμό των άλλων. Το είπαμε και πριν αυτό. Το θέμα είναι, πέραν της κατασκευής της γλώσσας, της αυτόματης γραφής και του ασυνείδητου, του υποσυνείδητου από τους σουρεαλιστές, πέρα από αυτή την προσφορά δηλαδή που την καταλαβαίνουμε σήμερα, ο προβληματισμός τους για τη σχέση που έχει το σύγχρονο με την παράδοση.
Mm-hmm.
Πάω λοιπόν στον τίτλο σας, αλλά στη δεύτερη
η
φράση, η κατασκευή της παράδοσης.
Μάλιστα.
Εδώ έχουμε έναν πόλεμο.
Mm-hmm.
Πώς είναι η πόλεμη της μνήμης, έτσι είναι και η πόλεμη της σκέψης και μια τεράστια σύγκρουση στην Ελλάδα, η οποία νομίζω ότι και τώρα ακόμα, άμα κάνουμε μια στατιστική έρευνα, θα δούμε ότι είναι μια σύγκρουση που σοβεί στον ελληνικό χώρο και στον ελληνικό πληθυσμό, μεταξύ αυτού που λέμε ελληνικότητα και αυτού που λέμε
κοσμοπολιτισμός. Ναι,
το πούμε έτσι. Ακόμα και σήμερα αυτή η σύγκρουση είναι ζωντανή.
Βέβαια.
Και οι μομφές έρχονται ένθεν κακήθεν και εκτοξεύονται ως ντοματοπόλεμος, γιατί περί αυτού πρόκειται, κατά τη γνώμη μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τότε είχε πιο πολύ ουσία το πράγμα. Σύγκρουση μεγάλη λοιπόν. Πώς το βλέπαν οι υπερρεαλιστές, πώς το έβλεπε ο Σεφέρης ως βασικός εκπρόσωπος της γενιάς, της λεγόμενης γενιάς του 30, που και αυτή είναι μια κατασκευή βέβαια. Πώς κατασκευάζεται η παράδοση,
μάλιστα,
κύριε Χρυσανθόπουλε?
Ωραία. Εδώ αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα που θέτεται, και κυρίως να δούμε αυτό το δίπολο που το έβλεπαν ως δίπολο, πόσο δεν είναι δίπολο. Δηλαδή, τι σημαίνει να αντιπαραβάλεις στην ελληνικότητα τον κοσμοπολιτισμό ή να θεωρείς ότι ο κοσμοπολιτισμός υπονομεύει την ελληνικότητα. Εάν δούμε πώς λειτουργεί οτιδήποτε σχετίζεται με την Ελλάδα από την αρχαιότητα ως σήμερα, μέσω πολλών διαμεσολαβήσεων, δηλαδή αν διαβάζουμε ας πούμε τα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων, τα διαβάζουμε επειδή οι Γερμανοί φιλόλογοι του 18ου και του 19ου αιώνα τα εξέδωσαν, βρήκαν τις εκδοχές και έχουμε εκδοχές των κειμένων. Το λέω αυτό για το γενικό ζήτημα.
Ναι,
δηλαδή να δούμε
και...
ότι τα δοχεία είναι συγκοινωνούντα.
Ναι.
Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Όμως στην περίοδο του 30 οι Έλληνες υπερρεαλιστές πήραν ως αφορμή τις ιδέες που είχαν οι Γάλλοι υπερρεαλιστές να διαμορφώσουν μια διαφορετική γραμμή παράδοσης. Οι Γάλλοι υπερρεαλιστές προσπάθησαν να φτιάξουν μια μορφή παράδοσης χρησιμοποιώντας στοιχεία ας πούμε από τον Σέξπιρ, στοιχεία από το γερμανικό ρομαντισμό, στοιχεία από Γάλλους ποιητές του 19ου αιώνα όπως ο Μποντλέρ, ο Ραμπό, ο Μαλαρμέ και κυρίως ο Λοτρεαμόν. Οι Έλληνες λοιπόν υπερρεαλιστές, εκεί κυρίως μέσω του Κάλλας, του Καλαμάρη και όχι τόσο του Εμπειρίκου και του Εγκονόπουλου, αλλά και αυτών στη συνέχεια, προσπάθησαν να διαφοροποιηθούν από την γραμμή παράδοσης που ήταν η κυρίαρχη εκείνη την περίοδο. Σολωμός, δημοτικισμός, Παλαμάς και πάλι δημοτικισμός. Και ο Κάλλας ειδικά είπε ότι εγώ θέλω να φτιάξω μια διαφορετική γραμμή παράδοσης στη νεοελληνική λογοτεχνία. Κάλβος, Ανδρέας Κάλβος, ο ρομαντικός ποιητής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Καβάφης και από τους σύγχρονούς του Τάκης Παπατσόνης. Εκεί λοιπόν τι θέλει να πει ο Κάλλας, και με έναν τρόπο αυτό επηρεάζει το σχήμα, ότι μέχρι στιγμής δίνεται μέσω της γλώσσας, μέσω της έμφασης στη δημοτική, δίνεται μία γενεαλογία η οποία αφήνει απ' έξω πάρα πολύ σημαντικούς ποιητές. Μην ξεχνάμε ότι στο 30, ας πούμε, 35 για τον Καβάφη λέγανε ξέρει ή δεν ξέρει ελληνικά, μήπως δεν γράφει, γράφει όπως γράφει γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Υπήρχε δηλαδή μια ουσιαστική καχυποψία απέναντι σε οποιονδήποτε δεν ακολουθούσε αυτή τη γραμμή, της οποίας ο μεγάλος κυρίαρχος ζωντανός ποιητής ήταν ο Κωστής Παλαμάς, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός ποιητής, αλλά φυσικά, όπως ξέρουμε, δεν είναι ποτέ κανείς ένα πράγμα στην ποιήση. Η ποιήση είναι ένα πολύ πολύ σχηδές σχήμα, έχει πολύχρωμο, επομένως...
Ναι, βεβαίως δεν είναι φιλολογικό το πρόβλημα. Δεν είναι φιλολογική η κόντρα.
Όχι.
Είναι κόντρα ιδεολογική.
Βέβαια.
Δηλαδή, για να πάμε λίγο πιο πίσω, οι Γάλλοι σουρεαλιστές, ο Αντρέ Μπρετόν, που είναι ο βασικός εκφραστής με τα μανιφέστα του, αναφέρεται σε αυτούς που είπατε, το γράφετε εσείς στο βιβλίο σας, δεν,
ναι.
Δηλαδή από σας το πήρα, αυτό που λέω τώρα, αναφέρεται στο Σέξπιρ και στους προγενέστερους, όχι λέτε ως πρόγονοι ή επιρροές του σουρεαλισμού, αλλά ως τους πρώτους σουρεαλιστές, ως τους σουρεαλιστές του παρελθόντος.
Ναι.
Είναι διαφορετική η αντίληψη της γενεαλογίας που έχει ο Μπρετόν από τη γενεαλογία που έχει ένας άλλος συντοπίτης του, οποιοδήποτε που σκέφτεται πάνω σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν είναι η παράδοση κάτι που είναι του παρελθόντος και εμείς σχετιζόμαστε με αυτή συμπλέοντας ή συγκρουόμενοι ή με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά είναι ένα διαρκές νήμα, ζωντανό και υπαρκτό. Αυτό είναι άλλη κατασκευή.
Βέβαια.
Παράδοσης. Και φαντάζομαι ότι και οι Έλληνες σουρεαλιστές, ακολουθώντας τους Γάλλους, κάτι αντίστοιχο θέλουν να κάνουν.
Βέβαια.
Δείχνοντας μια ενότητα άλλου τύπου και όχι την ενότητα που ήθελε η κυρίαρχη γενιά του 30 εκείνη την περίοδο, που έλεγε ελληνικότητα είναι ο συνδυασμός αυτού και αυτού και αυτού και τέλος.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αντίθετη σε ένα εξελικτικό σχήμα.
Έτσι.
Πάμε από τον Α στο Β, αυτή είναι πριν και εμείς είμαστε σήμερα. Οι υπερεαλιστές λένε είμαστε όλοι σήμερα.
Έτσι, όλοι σήμερα και όλοι μαζί.
Και γι' αυτό το λόγο, για να έχει σημασία οποιαδήποτε μορφή τέχνης και λογοτεχνίας, πρέπει να μπορεί να είναι ζωντανή στη χρονική στιγμή που την διαβάζεις. Σε εκείνο το σήμερα, νομίζω ότι και με τους Έλληνες υπερεαλιστές μπορούμε να δούμε το ίδιο πράγμα, πως ο Εμπειρίκος παίρνει μία σειρά από στοιχεία λογοτεχνών, όπως ο Άγγλος ρομαντικός Young, και γράφει το ποίημα πολλές φορές τη νύχτα. Στην ουσία τον ζωντανεύει στο σήμερα, αλλά και και σε κείμενα κριτικά. Για παράδειγμα, ο Εγγονόπουλος έχει γράψει το 1983 ένα δοκίμιο με τον τίτλο «Καβάφης ο τέλειος», και λέει ότι εγώ μπόρεσα να διαβάσω το Σολωμό επειδή είχα διαβάσει τον Μαλαρμέ και τον Ρεμπό, δηλαδή ζωντάνεψα τον Σολωμό μέσα από πολύ μεταγενέστερους του ποιητές, τους οποίους τους αισθάνομαι σαν σύγχρονούς μου. Αυτή η κριτική στο εξελικτικό μοντέλο είναι και ένα σημείο σύγκρουσης και τριβής, γιατί η γενιά του 30 έχει στο μυαλό της ένα κτίσιμο, ας πούμε. Πάμε από το Α στο Β, από το Β στο Γ.
Είναι το τρίπτυχο, το τριμερές σχήμα του Παπαρηγόπουλου στην ουσία, με τις διάφορες παραλλαγές του, το οποίο παραμένει ζωντανό ακόμη και σήμερα και μιλάει για αυτήν την...
τα στάδια του ελληνισμού.
Ναι, τα στάδια του ελληνισμού, τα οποία όμως δεν έχουν κενά μεταξύ τους.
Όχι.
Και τα οποία είναι το ένα συνέπεια του άλλου.
Ναι.
Πράγμα το οποίο είναι μια απίστευτη κατασκευή, βέβαια.
Βεβαίως.
Και όταν ακούμε άλλους από την Εσπερία ή από αλλού να χρησιμοποιούν διαφορετικές λέξεις για να μιλήσουν π.χ. για το Βυζάντιο, όπως το λέμε εμείς, και αυτοί το λένε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, λέμε νέα πρόκληση του τάδε.
Ναι, ναι. Έχει
στον απόλυτο πυρήνα της ελληνικότητάς μας.
Ναι. Έτσι. Ναι, αυτό ήταν ένα μεγάλο εμπόδιο.
Αυτό ήταν
ένα πόλεμος
που γινόταν τότε και που γίνεται και τώρα ακόμα.
Φυσικά. Φυσικά. Μα όντως, δηλαδή με μία έννοια μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει μια συμβολή του υπερεαλισμού, χωρίς να είναι πια υπερεαλισμός,
ναι,
και στη γραφή και στον τρόπο σκέψης σήμερα. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια να μην φτιάχνουμε μοντέλα αιτιακά, από το α πάμε στο mm-hmm. β, στο γ, και μάλιστα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους σαν κρίκη μιας αλυσίδας, αλλά να μπορούμε να παίρνουμε διαφορετικές, ας πούμε, χρονικές παρουσίες, διαφορετικές χρονικές, και να τις προβάλλουμε στο σήμερα.
Ναι. Είναι άλλος τρόπος σκέψης και άλλος τρόπος βίωσης, αυτό που λέμε ζωή, αυτό.
Μάλιστα.
Το μοντέλο. Και αντιπαραβάλλεται με το άλλο μοντέλο της εξέλιξης και του διαχωρισμού της παράδοσης. Και εδώ βέβαια, με το σήμερα, και εδώ βέβαια οι σουρεαλιστές γενικότερα και οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι, εγώ θα πρόσθετα, έρχονται να πούν ότι παράδοσή μου είναι ο Μαλαρμέ, ο Σέξπιρ, ο Οδυσσέας Αντρούτσος, όλοι μαζί.
Mm-hmm.
Ο Σοκράτης, ο mm-hmm. Πλάτωνας, ο τάδε ρομαντικός Γερμανός ή ο τάδε Αμερικανός.
Ναι.
Όλα είναι παράδοσή μου. Έχει έναν απόλυτο κοσμοπολιτισμό, δηλαδή.
Ναι.
Η ματιά τους και η σκέψη τους, κατά την παράθεση με τους ελληνοπρεπείς, οι οποίοι θέλαν τον ελληνισμό ερήμην του υπόλοιπου κόσμου.
Ναι, ναι. Βέβαια, στους υπερεαλιστές τότε δεν τίθεται ακριβώς το θέμα έτσι, αν και οι τρεις βρίσκονται στο περιθώριο στη δεκαετία του 30 των όσων γίνονται. Δηλαδή ούτε περιοδικό καταφέρουν να βγάλουν, ούτε να αποκτήσουν μια δυνατή φωνή. Τα πράγματα θα αλλάξουν, εγώ πιστεύω, μετά τη δεκαετία του 60.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και πριν αναφέρθηκα στο πάλι και στην προσπάθεια,
ναι,
που γίνεται, αυτό είναι ένα σημείο αλλαγής. Πιστεύω ότι και σήμερα μπορούμε να δούμε αυτό τον ριζοσπαστικό τρόπο με τον οποίο οι υπερεαλιστές μπορούν να ξανασυζητήσουν ζητήματα mm-hmm. τα οποία σχετίζονται με την θέση τους στον κόσμο.
Είναι κρίσιμο σημείο αυτό πάντως.
Ναι.
Έτσι δεν είναι?
Είναι.
Το πώς βλέπω τη θέση μου. Τη βλέπω εδώ περιχαρακωμένη στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά που επιλέγω ότι είναι δικά μου, ή τη βλέπω σαν ένα σημείο μέσα σε έναν ευρύτερο κόσμο και επιλέγω και αυτά να είναι παράδοσή μου. Έχει μεγάλη σημασία και δικαιολογεί όλες αυτές τις αιματηρές συμβολικά ή πραγματικά συγκρούσεις που έχουν γίνει και σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε άλλους τόπους. Βέβαια δεν έχουμε τη μοναδικότητα. Να επιστρέψουμε λίγο στη φωνή του Εμπειρίκου και να τον ακούσουμε να διαβάζει και το «Θρυλικόν ανάκλυντρον».
«Θρυλικόν ανάκλυντρον». Ο ιρμός του ποταμού διεκόπη. Η συνοχή όμως του τοπίου ήταν τόση που και ο ποταμός κυλούσε. Μέσα από τα φύλλα των αγρών προς το γεφύρι που χτυπούσε ο ήλιος στα Σπάρτα, τα λευκά στήθη, τα λουλούδια μέσα στα διάφανα πουκάμισα που ακουμπούσαν στα χαράματα, τα κορίτσια σκύβαν γυμνά ή σχεδόν γυμνά να συνθλίψουν και να χαϊδέψουν γενικά τα σώματά τους και τα σώματα των ανθών. Ο περιφερικός δρόμος του έγινε δρόμος ολοκλήρου πόλεως και το ποτάμι που την χωρίζει σε έξι μέρη αγκαλιάζει την ώρα που συνελήφθη το τοπίο στα δάχτυλα του πεπρωμένου.
Αυτό που ακούσαμε ήταν το «Θρυλικόν ανάκλυντρον» από τη φωνή του Ανδρέα Εμπειρίκου, και επιστρέφω στην κουβέντα μου για κάποια λεπτά ακόμη που έχουμε στη διάθεσή μας με τον καθηγητή του Απιθύτα, τον Μιχάλη Χρυσανθόπουλο, και στο βιβλίο του «Ο ελληνικός υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης» των εκδόσεων Άγρα. Ένα παλιότερο δοκίμιο, παλιότερο του 13, οπότε...
Ναι, το 12.
Αλλά καταφέραμε έστω και τώρα, καλή αργά παρά ποτέ, να βρεθούμε, μιας και εσείς έχετε βάση τη Θεσσαλονίκη, εμείς εδώ στην Αθήνα, οπότε δεν ταιριάζανε τα προγράμματα. Τώρα που τέριαξαν λοιπόν, έχουμε τη χαρά να τα λέμε. Λοιπόν, κύριε Χρυσανθόπουλε, να έχω την άποψή σας για το ρόλο του Γιώργου Σεφέρη στην κατασκευή αυτής της σχέσης του ελληνισμού με την παράδοσή του κατά την παραβολή με τους σουρεαλιστές.
Βεβαίως.
Θα μου πείτε γιατί ειδικά του Σεφέρη. Ειδικά νομίζω ότι ο Σεφέρης όρισε τα πράγματα.
Βέβαια. Το λέει και ο Ελίτης αυτός, τα ανοιχτά χαρτιά, λέει ότι με κάποιο τρόπο ο Γιώργος Σεφέρης είχε τη δυνατότητα να επηρεάζει, να κατευθύνει, να οργανώνει και να διαμορφώνει σχήματα.
Έτσι.
Και ο Ελίτης το λέει σαν κάποιος που δεν ήθελε ακριβώς να είναι στο σχήμα του Σεφέρη και ταυτόχρονα σεβόταν αυτή τη διαδικασία.
Γιατί ο Ελίτης είχε και ένα λοξό βλέμμα προς το σουρεαλισμό.
Οπωσδήποτε.
Χωρίς να είναι σουρεαλιστής ο ίδιος.
Οπωσδήποτε, λοιπόν. Βεβαίως. Υπάρχει το εξής ενδιαφέρον. Όλοι ξέρουμε για τον γνωστό διάλογο του Σεφέρη, του Γιώργου Σεφέρη με τον Κωνσταντίνο Τσάτσο για την ποίηση.
Ναι.
Τι είναι ποίηση κτλ. Εκεί λοιπόν ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι ο διάλογος αυτός ξεκινάει ως αντίδραση στην είσοδο του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, τόσο με τη συλλογή Υψικάμινος του Εμπειρίκου, όσο και με τα δοκίμια του Νίκου Καλαμάρη για τον υπερρεαλισμό και για την παράδοση, και εκεί λοιπόν διαπιστώνουμε ότι χωρίς ο Σεφέρης και ο Τσάτος να αναφερθούν ποτέ στον Εμπειρίκο και στον Κάλλας, προσπαθούν να ανασκευάσουν τις δικές τους απόψεις. Όπως ξέρετε, ένας τρόπος να εξουδετεράσεις έναν αντίπαλο είναι να μην τον ονοματίσεις ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο αυτός δεν υπάρχει.
Αλλά ανατρέπεις τα επιχείρηματά του. Πολεμάς τα επιχείρηματά του.
Και εκεί ο Σεφέρης και ο Τσάτσος οργανώνουν αυτόν τον διάλογο χωρίς καθόλου να πάρουν υπόψη τους τι διαφορετικό έχει συνεισφέρει εκείνη τη στιγμή ο υπερρεαλισμός. Στοιχεία αυτού μπορούμε να βρούμε και στην πραγματικότητα, στα γεγονότα της περίοδου. Εγώ κάνοντας τότε μία έρευνα στο ΕΛΙΑ, στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, βρήκα μία σειρά από επιστολές, οι οποίες έδειχναν ότι ο Καλαμάρης με τον Εμπειρίκο και τον Ρητορίδη είχαν βγάλει δύο τεύχη ενός περιοδικού, τα Νέα Φύλλα, με πολλά κείμενα για τον υπερρεαλισμό. Και ασκήθηκε μία μεγάλη πίεση στον Ρητορίδη, και προσωπική, αλλά και μπορούμε να πούμε οικονομική, να σταματήσει αυτό το περιοδικό και να μην βγάλει επόμενο τεύχος, το οποίο και έγινε. Και τι προκύπτει? Προκύπτει από μια σειρά από επιστολές του Ρητορίδη προς τον Κάλλας, ότι επειδή ο Κάλλας είχε γράψει ένα πολύ αρνητικό άρθρο για τον Τσάτσο στο περιοδικό «Τα Νέα Φύλλα», ο Ρητορίδης, που ήταν φοιτητής στη νομική, πήγε να δει τον Τσάτσο, που ήταν καθηγητής του, στο σπίτι του και να του ζητήσει συγγνώμη, γιατί κάπως είχε τρομοκρατηθεί για τις συνέπειες που μπορεί να έχει. Και εκεί βλέπουμε ότι πέρα από τον επίσημο, ας πούμε, και διαφαινόμενο διάλογο, υπάρχει και ένα υπόγειο σύστημα, το οποίο ασκεί πιέσεις.
Εξουσία.
Ναι, δεν είναι ότι κόβει κεφάλια, μην το φανταστούμε.
Άμα εμποδίσω μια προσπάθειά σου να βγεις προς τα έξω, και μάλιστα με τον τρόπο αυτό, δηλαδή να εμποδίσω την έκδοση ενός περιοδικού, άρα να σε φημώσω στην πραγματικότητα, τα λέω λίγο χοντρά αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι για να συνεννοούμαστε, τότε ναι, ασκείς μια αυταρχική εξουσία.
Ναι. Και αυτό είναι μέσα από τις επιστολές αυτές του Ρητορίδη προς τον Κάλλας. Βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Άρα τι βλέπουμε? Ότι υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Κάλλας πρώτος είχε μεταφράσει τον T.S. Eliot, ένα δοκίμιο του, για το προσωπικό ταλέντο και τον λογοτέχνη, στο περιοδικό Κύκλος του Μελαχρινού το 1934. Όταν ο Σεφέρης μεταφράζει μερικά χρόνια αργότερα την έρημη χώρα και συζητάει ζητήματα που τίθενται σε εκείνο το δοκίμιο, δεν έχει καμία αναφορά σε αυτό το μεταφρασμένο στον Κύκλο.
Από τον ίδιο τον Κάλλας.
Από τον Κάλλας, ναι.
Τόσο πολύ ενοχλήτο λοιπόν από την παρουσία των σουρεαλιστών.
Ναι, διεκδικούσε την πρωτιά, εγώ θα έλεγα.
Την πρωτοκαθεδρία.
Ναι, και την πρωτιά, ότι αυτός είναι ο αυτός που εισάγει τον Έλιοτ στην Ελλάδα. Οι άλλοι το ξεχάσαμε.
Αυτός είναι και ένας άλλος διχασμός, μια παράμετρος, γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ο Σεφέρης είχε σαφείς έτσι μοντερνιστικές αναφορές, και όντως είχε.
Βεβαίως.
Και
βεβαίως.
Η ελληνικότητα του Σεφέρη σχετίζεται με το μοντερνισμό, αλλά η σχέση, το μείγμα το οποίο θέλει να δημιουργηθεί, δίνει ένα προβάδισμα στο ελληνικότητα.
Ναι.
Περισσότερο.
Βέβαια, ο Σεφέρης είναι πάρα πολύ ανοιχτός στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία.
Προφανώς.
Δηλαδή διαβάζει, καταλαβαίνει και θέλει να την εντάξει, αλλά θέλει να την εντάξει, θα έλεγα, να μην αφήσει μία μη ιεραρχική και ας πούμε αυτόνομη σχέση. Δηλαδή, γιατί δεν πρέπει να φανταστούμε ότι ο Σεφέρης μας εμποδίζει να διαβάσουμε την παγκόσμια λογοτεχνία. Αντίθετα, μας πρόχνει.
Μα αφού ο ίδιος τη φέρνει,
βέβαια,
και
βέβαια,
συμμετέχοντας στο μοντερνιστικό κίνημα.
Αλλά τη βάζει σε μία σειρά, την ιεραρχία, εγώ θα έλεγα.
Να ακούσουμε και τη φωνή του Εγκονόπουλου, γιατί μιλήσαμε πολύ για τον Εμπειρίκο, δεν αναφέρθηκε βεβαίως ο Εγκονόπουλος για τα δοκίμια του Κάλλας, αλλά για τον Εγκονόπουλο είπαμε τα λιγότερα. Να τον ακούσουμε στο περίφημο «Ενοικιάζεται».
Ενοικιάζεται. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο παράδωσε το πνεύμα η ωραία Αθηναία κόρη, ξαπλωμένη στα μεταξωτά χειράμια, τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα γύρω στην κεραίνια κεφαλή, ενώ από το ανοιχτό παράθυρο ακούγονταν οι καμπάνες της Αγίας Σωτήρας που βάραγαν εσπερινό, ως την επομένη ξημέρωνε η γιορτή του προφήτη Σαμουήλ. Σ' αυτό μέσα το δωμάτιο συνουσιάστηκαν τα δύο φοβερά τέρατα και φρένονταν μαγκομαχητά κι άγρια γρυλίσματα κι αγριοφωνάρες, λες και βουργάροι υλοτόμοι τα βάλανε με θεόρατα ελάτια, ή μάλλον καλύτερο να εγκρεμιζόντουσαν βουνά. Μέσα σε αυτό το δωμάτιο η γυραιά δέσποινα πέρασε χρόνια και χρόνια ανία. Κουνούσε ανεπαίσθητα τα τρεμάμενα χέρια, προσπαθώντας στο σκοτεινιασμένο και θολό μυαλό να ξαναφέρει εικόνας των παλαιών της μεγαλείων, ίσα με τη μέρα που με βηματάκια αργά-αργά ξεκίνησε, την εξεκίνησαν για το γεροκομείο. Μέσα, εδώ, εγεννηθήκαν τρία παιδιά, γόνοι τιμίας και διπολύπτου οικογενείας, που χάθηκαν. Τόπο δεν έπιασε κανένας τους. Ο ένας πήγε στην Αμερική. Ο άλλος πέθανε κακήν κακός, μπεκρής. Και ο τρίτος είναι κάπου ακόμη φαροφύλακας. Εδώ, ναι, εδώ μέσα, σε τούτο το δωμάτιο, σκότωσε χέρι άτιμο εκείνο τον παλικαρά, να τιμωρήσει, λέει, εν το προσώπο του την αναρχία. Κι έγειρη λεύκα και σωριάστηκε χαμέ, και εκείνη η μουντή κοιλίδα του πατώματος κι πέρα στη γωνιά. Είναι το αίμα που ποτάμι χύνονταν απ' την πληγή, και τίποτε ποτέ δεν ήταν δυνατό να την εκαθαρίσει απ' τα σανίδια. Όμως αρκεί ως εδώ. Τι πάω να κάνω? πόσο δε θα ήταν κοπιαστικό, ίσως και αδύνατο, πάντως ατέλειωτο και μάταιο ακόμη και ανιαρό, να σημειώσω τώρα με τόση λεπτομέρεια την ιστορία την ατέλειωτη αυτού του δωματίου. Άλλοτε έμπαζαν κρεβάτια, άλλοτε τα βγάζαν, άλλοτε εκεί ήταν σκρίνιο, ύστερα ντουλάπα, έπειτα κασέλα. Άλλοτε στα παράθυρα είχαν βαριά παραπετάσματα, άλλοτε τα τζάμια έμεναν γυμνά με μόνα τα πατζούρια. Σε εκείνη τη γωνιά μια είχανε τα εικονίσματα, άλλες φορές παντού κρέμονταν κάντρα. Ναι, άνθρωποι και άνθρωποι περάσανε και φύγανε κι άλλοι, πολλοί, εδώ μέσα γεννηθήκαν κι άλλους πάλι εδώ μέσα τους βάλανε στην κάσα και τι δεν άκουσαν οι τύχοι αυτοί. Φωνές οδύνης και φωνές χαράς. Είδανε και βαφτίσια, μουγιές απελπισιές και στεφανώματα. Θα το ξεχνούσα. Και πιάνω εδώ μέσα αντίχησε παίζοντας αυρά τη Romance du Mal-Aimé. Έζησα κι εγώ, ο γράφων, μέσα τούτο το δωμάτιο, χρόνια πολλά, φτωχά, κι ως πάντα, κι εδώ γεμάτος πάθος, ασχολήθηκα με τη ζωγραφική, την ποίηση, τη γλυπτική, αλλά και τη φιλοσοφία και τον έρωτα, και έμεινα ώρες καθισμένος να καπνίζω σε κοίδα το παράθυρο, κοιτάζοντας άλλοτε τον ουρανό και άλλοτε το δρόμο. Και τώρα πρέπει, φεύ, και εγώ να φεύγω. Δεν αποκλείεται άλλωστε να μου μέλλονται καλύτερα. Πάλι το ενοικιάζουν το δωμάτιο.
Τι ωραία. Τι ωραία να ακούς αυτές τις φωνές, αλλά να ακούς και αυτή την ποίηση.
Βέβαια.
Γιατί νομίζω ότι ακούγεται η ποίηση αυτή. Πρέπει να την ακούς και όχι να τη διαβάζεις μόνος σου.
Έχει απόλυτο δίκαιο. Διαβάζουν
είναι
και
ποίηση
οι δύο
της πλατείας αυτή.
Ναι.
Ναι, αλλά είναι και η ποίηση αυτή είναι ποίηση της πλατείας. Είναι, δεν είναι δηλαδή σαν την άλλη τη χαμηλότονη,
ναι,
την εσωστρεφή και την ενδοσκοπική.
Βεβαίως.
Σε γεμίζει χαρά όταν είσαι μόνος στο σπίτι ή οπουδήποτε αλλού. Κύριε Χρυσανθόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν
εδώ. Εγώ
σας
ευχαριστώ.
Και είχαμε τη χαρά επιτέλους να συναντηθούμε από κοντά και να σας ακούσουμε να αναπτύσσετε αυτό το θέμα που ξέρετε πολύ καλά. Ο ελληνικός υπερρεαλισμός λοιπόν και η κατασκευή της παράδοσης, 100 χρόνια πέρασαν και ένα καράβι. Μιχάλης Χρυσανθόπουλος από τις εκδόσεις Άγρα. Αυτό το δοκίμιο, το βραβευμένο, είναι που μας έδωσε το κίνητρο και το ερέθισμα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και πάλι σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Και ευχαριστώ και εσάς, φίλοι και φίλες του Τρίτου, που ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή Bookfly για αυτήν την κουβέντα και για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Δημήτρης Τρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Θανάσης Μουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Να είστε καλά.